nga lajmet shoqërore e politike.
Përfundoi në Vjenë pa ndonjë rezultat të veçantë takimi ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe me praninë ndërkombëtarëve për statusin e Kosovës. Pra, megjithse nuk u arrit ndonjë rezultat konkret, krye negociatori Marti Ahtisaari deklaroi se bisedimet ishin më pozitive se ato pararëndëse. Para fillimit të takimit, prezidenti i Kosovës Fatmir Sediu tha se është vullnet i pathyeshëm i shumicës dërmuese të popullit të Kosovës që Kosova të bëhet shtet i pavarur, ide së cilës përfaqësuesit kosovarë u përmbajtën deri në fund të negociateve të sotme në Vjenë. Po cilat ishin mundësitë e suksesit e këtij takimi të nivelit të lartë? Kësaj pyetje i përgjigjet Federico Aiberg, ekspert i zonës ballkanike.
La comunità internazionale formulò lo scorso anno quel tipo di soluzione che rispondeva alla formula less than full independency.
Bashkësia ndërkombëtare formuloi vitin e kaluar atë tip zgjidhjeje që i përgjigjet formulës më pak se sa pavarësi e plot, duke e pranuar pak a shumë se Kosova do të kishte marrë një lloj statusi të veçantë, por jo pavarësinë e plot, sepse prania ndërkombëtarëve do të ishte dhe do të jetë vendimtare për mbrojtjen e manastireve, për kontrollin e trafiqeve, por edhe sepse Kombet e Bashkuara do të mbajnë garnizone për kontrollin e territorit.
E tani nga Kosova të dëgjojmë mendimin e vikarit të përgjithshëm të Kishës Katolike të Kosovës Don Lush Gjergji. Si e shikoni ju takimin e Vjenës?
Mendoj se është mirë që të takohen në nivelin më të lartë dhe pala kosovare të shprehin edhe një herë si para bashkisë ndërkombëtare, si edhe para delegacionit serb, qëndrimet rreth pavarësisë së Kosovës si një kërkesë të cilës nuk mund të heqim dorë pas gjithë asaj që ka ndodhur prej vitit 89 deri 99 dhe pas lufta, si dhe strukturat që janë bënë dhe zgjidhjet prej 99 e deri me ditën e sotme. Kosova gjithmonë ka kërkuar ndërmjetësimin ndërkombëtar dhe bisedat tripalshe dhe mendoj se është një rast i mirë që edhe një herë të përforcohet ky qëndrim dhe vendim që është plebishitar i Kosovës, që është të ke fundit edhe kërkesë e parlamentit të sotëm të Kosovës, si edhe e kërkesë e nevojë domosdoshmëri për të krijuar një paqe të drejtë dhe afatgjate jo vetëm në Kosovë, por edhe më gjerë në Mezdhe dhe në Evropë.
Don Lush Gjergji, nga deklaratat, nga njoftimet që vijnë nga Vjena deri me tani, secila palë është ende në qëndrimet e mëparshme që dihen. Pala kosovare kërkon pavarësinë e vendit, pala serbe e Beogradi propozon një autonomi të gjerë, por gjithsesi të kushtëzuar dhe në gjirin e Serbisë. Ju mendoni se gjithsesi do të ketë ndonjë rezultat, do të shënoj një hap për para ky takim i Vjenës?
Mendoj se rezultati do të jetë konstatimi e status quo i gjendjes dhe i përcaktimeve dhe nuk mendoj se as Kosova, dhe me thënë kryesia e Kosovës, as Serbia për arsyet e opinionit dhe të trysnijës që e kanë të mbrendshme, nuk do të lëshojnë pe, dhe kjo ndoshta dhe do të jetë rruga më e mira që çështja së fundit të kaloj në Kombet e Bashkuara, në Këshillin e Sigurimit, i cili mendojmë, presojmë dhe jemi të sigurt se do ta bëjë një zgjidhje si thash afatgjate, pa të bardhë për ne që do të sot pavarësia e Kosovës.
Don Lush Gjergji, njëra prej arsyeve që pala serbe insiston që Kosova të mos fitoj pavarësinë është edhe çështja e prezencës e manastireve serbe në Kosovë, që ata i konsiderojnë si pjesë të pamohueshme dhe të pashkëputshme nga Beogradi. Çfarë roli mund të luaj faktori fetar? Kujtojmë për dëgjuesit se kohëve të fundit keni pasur pikrisht në Patriarkanën e Pejes një takim mes përfaqësuesve të Kishës Ortodokse Serbe të Kosovës, të Kishës Katolike të Kosovës dhe të Bashkisë Islame të Kosovës. Pra, faktori fetar në këtë çështje.
Unë mendoj se faktori fetar mund dhe duhet ta ndihmoj zgjidhjen e kësaj çështje. Është i fakti pamohueshëm i pranies së Kishës Ortodokse Serbe dhe vetë Kisha Ortodokse Serbe në krye me Amfilohjen, në krye me i peshvin Irinej, në krye me Teodozin dhe një peshë të tjetër, ata kanë nënshkruar rezolutën finale apo komuniken, në të cilën thonë se për ne është e rëndësishme që kisha ortodokse serbe ketë hapësirë dhe mundësi të vazhdoj të jetë e pranishme në Kosovë, si edhe vetë populli ynë. Dhe ky është edhe interesi jo vetëm i kishës katolike, të më thanë i pjesës shqiptare dhe krishter, por edhe i gjithë shqiptarve, se ne në asnjë mënyrë nuk dëshrojmë të ansojmë, aq më pak të shlyjmë apo të largojmë këtë prani. Kjo prani për ne është një begati dhe është një rast i shkëlqyeshëm për dialogun edhe ekumenik edhe ndërfetar.
Une ju falenderoj e juroj me dhe juve punë të mbarë.
Po ashtu, juve dhe gjithë dëgjuesve tuaj dhe tanë.